الدين الإسلامي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يتلخص في أمرين.
Meidän uskontomme, mikä toi meidän profeettamme meille, siinä on kaksi kysymystä, kaksi kohtaa.
الأول لابد أن أخلص العبادة لله وحده ولا شريك له أحسن في عبادة الله.
Ensimmäinen on, että kaikki minun palvomiseni, minä teen sen Allahille subhanahu wa ta'ala, enkä rinnasta ketään hänen rinnalleen, ja minä suoritan sen teon parhaiten.
الثاني,
toinen asia.
الإحسان إلى عباد الله أن أعامل الخلق بالأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم.
Ja että minä käyttäydyn ihmisten kanssa sillä parhaimmalla käytöstavalla, millä meidän profeettamme toi meille.
أصدق في كلامي ولا أكذب حتى مع الكفار.
منا إن valehtele ja puhun totta vaikka olisi puhuminen eposkoisten kanssa.
لا أسرق.
منا إن varasta.
لا أرتكب الحرام.
منا إن تي أي سمسي أسيوت يقول صليتو منو.
لا شرك.
منا إن تي شركيا.
لا أنقل الكلام من شخص إلى آخر.
منا إن فيست إلى فيست يا تويست إنجلست تويست هلا.
لا أتكلم في الناس بما يكرهون.
Minä en puhu asioista ihmisille, mitä he vihaavat.
لا يمكن أن أنظر إلى الصور المحرمة إلى الأفلام.
Minä en katso kuvia ja videoita, jotka eivät ole sallittu minulle.
لابد أن أتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
Minun on seurattava meidän profeetamme tietä.